Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani poslušalci, naslednje minute bodo namenjene predvsem staršem, ki želijo biti v pomoč svojim otrokom, tudi vnukom, pri odločitvi. Ja, pomembne odločitve so pred mladimi, ki se odločajo za svojo poklicno pot, bodi si ob zaključku osnovnošolskega šolanja ali pa ob koncu srednje šole. In v svoji družbi lepo pozdravljam karierno svetovalko, gospa Nada Zupančič, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljeni.
Ja, nekako bova skušala podpreti tako najprej starše kot otroke pri tem odločanju, pa mogoče za začetek vprašanje, kaj se vam zdi najpomembneje pri tem, kako izbrati pravo pot, pravi poklic?
Ja, mogoče ena najpomembnejša stvar je sigurno, da se mlad človek sam odloči, a ne, da v bistvu je to njegova odločitev, ker če tako pogledamo, bo v bistvu v to srednjo šolo, na to fakulteto, ta poklic bo opravljal on, ona. Tako da, tukaj to fajn, da vemo. Pa zelo pomembno je, mogoče tako pri srednji šoli, je predvsem to, a ne, da veliko otrok danes še ne ve, kaj bodo, ne, eni imajo že zelo jasne predstave, da tukaj zelo pogledajo, res pogledajo te možnosti, oziroma nekateri so zdaj že pogledali, ne, informativni so za nami, pogledajo te možnosti, ki so, in potem izberejo najboljše. Vemo, da v bistvu idealne srednje šole pravzaprav ni, mogoče za kakšenega kakšna, ampak da v bistvu je treba pač med danimi možnostmi čim boljšo izbrati. Srednja šola je gotovo tudi en prostor za mladega človeka, kjer bo tudi rastel, a ne? Tako da je tudi ta vidik, kakšno vzdušje je na šoli, je za enega mladega človeka zelo pomemben.
Ja, tu pa je mlad človek lahko hitro pristranski oziroma začuti po svoje. Ne? Zdaj, kako starši lahko podpremo svoje otroke pri tem, da bodo lahko širše pogledali, ne le tako, da ja, tam imajo dobre malice, zato grem na to šolo. Ne? Kaj je tisto, kar bo lahko pomagalo otroku, da bo res izbral tudi s širšim pogledom svojo prihodnjo šolo?
Ja, v bistvu trenutno so verjetno mladi zelo v različnih situacijah. Eni imajo že zelo jasno sliko, kam bojo šli, ta drugi se odločajo med dvema stvarima. Mogoče so tudi kakšni, ki imajo pravzaprav zdaj še čisto odprte stvari. A ne, in je dragoceno, da je tudi tukaj, če ima zelo jasno odločitev, da se pogleda, kaj so bili njegovi kriteriji, to se pravi, kaj je v bistvu videl na šoli, kaj mu je bilo zanimivo na šoli, da mogoče tudi to, a ne, ker bo tam moj sošolec zdajšnji, ni rečen, da bo ta sošolec tudi z njim v razredu, a ne, odvisno, tudi kjer jezik bosta zbrala, recimo. Tako da, kaj mu ta šola nudi, a ne, to se pravi, kakšne so potem možnosti te šole za nadaljevanje, a ne, da tukaj te stvari mlademu človeku sploh mogoče, če tukaj govorimo o srednješolcu, da mu pravzaprav mi damo taka odprta vprašanja, da on tudi malo širše pogleda. Zdaj, tukaj smo starši, bom rekla, so starši različni, zato je dragoceno, da če tukaj starši vidijo, da jih nekako to presega, a ne, da se obrnejo na svetovalno službo ali na kakšno karierno svetovalko, da tukaj res otrok nekako tako neodvisno pretehta stvari in moja izkušnja je, da včasih kakšen otrok doma reče, ne bom se o tem pogovarjal, ne, kakšen mlad človek se tudi v tem smislu osamosvaja, pa ne želi to starši, ampak se pa pred eno tretjo osebo pa odpre in v bistvu lepo stehta in potem tudi včasih so tudi variante, ne, ko recimo ne zna skomunicirati starši, da se pravzaprav on želi na eno šolo, ki pa mogoče staršem ni najbolj ljuba.
Čuti, da ne bi bilo podpore s strani staršev in zato se že ne želi pogovarjati o tem. Ne? Se pravi, vstop tretje osebe je lahko v tem primeru dobrodošel. Kako pa, ko sva ravno pri tem pogovoru, kako odpirati vprašanja, kako spodbujati odprto komunikacijo s svojim mladostnikom? No? Recimo, če zdaj le nek, ne vem, nasvet staršem ali pa usmeritev.
Ok, gotovo je sigurno to, a ne, da tukaj, če je v starših strah, a ne, da tega strahu, to predelamo nekje v odraslem odnosu, a ne, da tukaj ne damo strahu in ne delamo tudi mi kot starši, a ne, neke panike v tem smislu, a ne, zdaj bo pa že vpis, daj, a ne.
Nek pritisk in stres.
Nek pritisk, ne, ne ustvarjamo, ampak da v bistvu tukaj pomirjamo, a ne, tudi, če je recimo zdaj še zmeraj negotov, ni situacije, lej, je še zmeraj en mesec dne časa, kako se bo šlo tu, lej, kaj, kje si zdaj, dajmo pogledati, kje si zdaj, ok, bil si na tej in tej informativnem dnevu, kaj si videl, kako vidiš eno šolo, kako vidiš drugo šolo, ki vidiš pluse ene šole, druge šole, kaj ti ena šola nudi, kaj druga, kje ti je bilo boljše vzdušje, kje koga poznaš, koga si že sploh vprašal, kako je na tej šoli, a ne, včasih tudi oni, nekateri so zelo samostojni, veliko preprašajo sami, druge treba mogoče malo spodbuditi, da gre tudi nekega starejšega vrstnika vprašati, kako zgleda, mogoče so kdaj strahovi pred matematiko, pred, ne vem, mogoče tujim jezikom, ne, nemščina je recimo mladim mečkem bolj tuja, ker jo manj slišijo, tako da je tukaj fajn, da te strahove razčisti, da bo potem ne bo skozi strah se odločil, ampak da bo potem čim bolj jasno in s tistimi dejstvi, ki so, se odločil, kar je še spodbujam je še to, a ne, da v bistvu tako dejansko mogoče malo počasi tudi nekako stopnujemo, a ne, če bi se danes mogel odločiti, kaj bi se odločil. Isto to ponovimo čez en teden, isto čez 14 dni in tukaj potem tudi vidimo, a ne, ostaja ista odločitev ali so različne odločitve, ne. Ali še zelo niha med odločitva.
Je dobro začeti kar dovolj zgodaj, ne, včasih pa se zdi, da ta čas vedno bolj pritiska in je odločitev za to vse težja. Možnosti pa ogromno, ne. Nikoli jih ni bilo prej toliko, kot se zdi, da jih je zdaj.
Odvisno od situacije. To se pravi, zdaj nekdo, če tehta med različnimi gimnazijami in seveda, če to v Ljubljani, ima veliko možnosti. Če je nekje na podeželju, a ne, je to situacija mogoče malo drugačna. Ne?
No, ampak mislil sem na ta razpon vseh možnosti, ki so pred mladim zdaj, recimo, če govorimo o srednji šoli, ne? Od gimnazije do poklicnih šol, do recimo tudi zasebnih, veliko je teh različnih možnosti.
Tako, veliko je različnih možnosti, zdaj upajmo, a ne, da v bistvu zato svetujem ponovadi zmerje, da se gre že eno leto prej pogledati na informativne, zato da se potem počasi, a ne, ta, bom rekla, sito, kaj pride v poštev malo oža, a ne, ker v bistvu včasih mladi vejo, kaj ne bi, a ne, ne vejo pa še, kaj bi, a ne, sploh, ko jih vprašamo, kaj jih bolj zanima, zelo dobro poznajo pač svoje, a ne, svoje hobije, ki seveda je dragoceno, da jih bojo tudi potem v srednji šoli mogoče kakšne obdržali, ker je tudi hobi lahko eno pomemben element sprostitve med učenjem, a ne, zdaj tukaj glede šol, je pa fajn, da res čim bolj prašajo, čim bolj pogledajo in spletne strani in vrstnike, zato da res dobi eno sliko, predmetnik sam pregleda, a ne, da dobi eno sliko o tej šoli, pa mogoče tudi kaj je tisto, kar ga vleče na to šolo, a ne. Zdaj, če je odločitev za gimnazijo, potem je v bistvu odloča se med gimnazijami. Če se mora odločati med konkretnimi srednjimi šolami, je to lahko za enega mladega človeka kar stresno, a ne, da tukaj potem res, a ne, da v ožji izbor, ne vem, recimo kozmetično, oblikovno, a ne, in zdaj tukaj med tema dvema potem stehtati, pregledati, kjera bi bila boljša, čim več preprašati, pogledati tudi, kaj ta poklic zade predstavlja. Ne, tukaj je treba kar eno poglobljeno raziskovo.
In to tega seveda mladostnik ne zmore, to je tudi naš pogled, da se zavedamo, da je dobro nabirati informacije, potem mogoče kakšna metoda, po kateri izbiramo in iščemo pluse in minuse, ampak za mladostnika je to kar malce težka naloga, se strinjate.
Tako, zato je tukaj rabi, a ne zraven, v bistvu, da odpiramo vprašanja starši, da gre, če treba se vram še k svetovalni, zato službi, ker v bistvu pravzaprav na nek način določene mlade ljudi pravzaprav z našimi vprašanji, če so dost mehko postavljene, jih mehko potisnemo potem, da on raziskuje. Ne?
Ja, težava je, če se mladostnik zaradi strahu upre in reče, ne želim niti na informativni dan, ker se boji, kaj ga bo tam čakalo.
Ja, to upam, da tisti, ki se letos odločajo, da so rešli, a ne? Ker vsem, ko mlad človek stopi na šolo, ponavadi dobi več informacij kot samo na spletni strani. Ne? Zdaj nekateri so, a ne, bom rekla, tudi zelo zreli in v bistvu tudi že po spletnih straneh in po, pač se sami skomunicirajo z vrstniki, dobi že vse informacije. Ne? En drug pa v bistvu rabi stopiti pravzaprav v šolo, pregledati stvari, dobiti to nekako predstavljeno. So otroci mogoče, kakšni so tudi, a ne, mladi, ki so v bistvu mogoče iz stiske, tako ste rekel, v tem času zboleli, jaz poznam le par primerov, da niso potem mogli na informativne dneve, tukaj so še možnosti iti do svetovalne službe na srednji šoli, pregledati stvari, a ne, poklicati, pregledati, kdo je kakšen, ki je na tej šoli, da potem med, če ima dve možnosti, da res stehta, a ne, tako da v bistvu ni še nič zamujenega, treba je pač samo stvari lepo ga podpreti.
Tako, na mehek način ste rekli nekako potisniti, ne, iskati te informacije. Na mehek način pomeni kaj?
Ja, mogoče to zavedanje, ne, da v bistvu hkrati imamo pred sabo, če to mladostnik, a ne, vemo, da v bistvu, če pravzaprav pri 12 letih reklame so naljene na 12-letnika, to se pravi, lahko v poprečju mladostniki že zelo razmišljajo, ampak ta pogled je lahko še dosti ozek. To se pravi, mi s svojimi vprašanji malo razširimo ta njegov pogled, a si, kaj si pomislil na to, si upošteval tudi to, kaj pa pravijo o tem, a ne, to se pravi, res ta odprta vprašanja zelo pomagajo mladostniku, a ne, pa seveda ne preveč naenkrat, da ga
ne zasujemo.
Ne zasujemo.
No, mi bomo zdaj le malce razširili pogled, da ne bom samo jaz spraševal, damo tudi možnost našim poslušalkam, poslušalcem, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Spremljate ponedeljkovo svetovalnico, karierna svetovalka Nada Zupančič je danes z nami, o tem, kako izbrati pravo poklicno pot, govorimo, zdaj le pa imamo že prvo vprašanje. Tako da lep pozdrav v Ajdovščino. Gospod Zdravko, izvolite, kakšno je vaše vprašanje? Se slišimo?
Ampak poglavitno je najbrž prvo delo, kako nad vsem, kako izdelaš prvi razred osnovne šole. To je najbolj poglavitno in potem se gre naprej. Jaz, kad sem bil mlad, recimo, kad sem jaz šel v šolo, mene rekla učiteljica, da nisem še sposoben zeti v šolo, in potem mama je bila trmasta in me je dala v srednjo šolo in sem padel pod njene roke in mene me je tepla po glavi in tu in jaz sem tako zasovražil šolo, da je bila roza. Uh-huh. In jaz nisem mogel šole nikar videti, toliko vam povem.
Uh-huh, torej imate tako izkušnjo negativno, ne? Tudi, če naveževa to, gospa Nada, nazdele na situacijo, če je mlad človek v stresu, če ima neko slabo izkušnjo pri odločanju ali pa če je slaba izkušnja sploh s šolanjem, potem bo to izbiro težko povlekel, ne?
Ja, pomembno je predvsem, da ta strah mi nekako ublažimo, a ne? Zdaj, če ga zmoremo starši, da ne gledamo skozi, v bistvu, da mu predstavljamo realnost življenja, ne? So ljudje, ki so mogoče malo bolj grobi in so ljudje, ki so veliko bolj človeški. Ne? To je povsod, a ne? Na nek način ta Gaussova krivulja, da mu tudi tako življenje predstavimo. To pomeni, bo sigurno malo te izkušnje zadej za njem, a ne? Ampak vsaka dobra izkušnja mu bo pač v pomoč, da bo potem bolj lahko šel bolj tako pogumno naprej. A ne? Zdaj, če ga to malo uvira, je fajn mogoče tukaj kdaj tudi, a ne, če je to skor travma, je tudi fajn stopati do mogoče kakšnega terapeuta oziroma nekega strokovnjaka, ki bo na tem področju pomagal, da to otrok da čim bolj ven, da v bistvu tudi telo, a ne, da so tudi razne vaje, da lahko preko telesa to ublaži, a ne, to se zažre lahko telo, da potem res gre naprej tehtati.
A ta strah, ali bom uspel, ali mi bo uspelo priti na to šolo, kamor si tako želim, ne? Veliko krat se potem zazdi res na koncu vse skupaj zelo usodno, ne? Pa je res tako?
Ni, v bistvu jaz pravim, da pravzaprav do velik poklicev se da, včasih pride tudi na podesni poti, a ne? To se pravi, za določene poklice, ja, je zelo potrebna res formalna izobrazba in, ne vem, kirurg sigurno ne moreš biti, a ne, brez gimnazije in potem brez medicinske fakultete, dočim mogoče nekdo, ki bi oblikoval z lesom, ima pa lahko različne poti, a ne, če mogoče ni recimo lesarska šola v bližini, bo nekdo šel mogoče gimnazijo, in bo potem v bistvu na YouTubeu pregledal razne stvari, začel oblikovati in potem postavil svoje podjetje.
Ga bo poklic sam od sebe poklical, oziroma hobi, v tem primeru morda pa rad, postane iz tega tudi poklic. Ne?
Tako, a ne, da tukaj v bistvu tudi mlademu človeku, pač glede na možnosti, ki jih ima, pomagamo, a ne, da pa v bistvu lahko mu ravno en primer sem res imela zdaj, a ne, da recimo, kaj mu gimnazija prinese, a ne, da mu tukaj malo pomagamo, če ima dobre ocene, pa idi probat, a ne. Ampak, če recimo potem se vidi, kakšen otrok odkrije, da to ni to, da v bistvu je mogoče preveč faktografskega znanja ali preveč učenja, a ne, da nekak ne spelje, prvi letnik je ponad drugi, prvi drugi sta prelomna, a ne, da ne spelje te količine, pa potem so danes mogoče malo bolj kot včasih možnosti, da se v bistvu tudi prešola na kakšno drugo šolo, seveda, če je tam prosto mesto. A ne. Tako da zdaj sploh po koroni je več te prakse, da se tudi, ne vem, iz ene gimnazije prvi, drugi mesec otroci, oziroma mladi, prešolajo na drugo šolo, ker nekak vidi, v tistem razredu se ne najde, ob tistih učiteljih, profesorjih se ne najde, a ne, in je te možnosti so mogoče malo večje, kot so bile v naših
časih. Ja, res je, čas je malce bolj dinamičen. Zdaj le imava na telefonski zvezi gospoda Ivana. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Jaz bi sam dal eno mojo izkušnjo, no, kako boste vi pol malo pokomentirali. Bom kar kratek. To je bilo leta 72, ko sem se mogel odločati v poklicu in dobil sem tri te odgovore za policaja, takrat še miličarja, ne, pa za trgovca, pa še za eno avtokliparja.
Uh-huh.
In potem sem se, jaz sem najbolj veselje za policaja. Ne.
Uh-huh.
Doma je bila samo ena plača, ko bi bil jaz, bi bil doma rešen tega problema, ne, ki bi tam bil v internatu, pa to ne. Ampak je mama rekla, moram priznati, samo odlično mamo, ampak takrat je rekla, je pa noš mohl več hmaš hoditi, ne, ker takrat je bilo boljši partijsko, pa to ne. Pa sem se res odločil, pa čisto na drugo smer, ampak še zmeraj, še danes, bi še enkrat odločil, bi šel za policajo.
Ja. No,
mislim,
ne,
tako
pa
izkušnjo samo jaz, a ne, zdaj, ne vem, no.
Mm-hmm.
No, hvala lepa,
da ste delili z nami, gospod Ivan. Ja,
ja, sigurno v določenih poklicih, a ne, je pomembno moje vrednote in vrednote v tem poklicu ali pa vrednote v tem podjetju, potem kasneje rečemo, ali pa v tej instituciji, a ne, in zdaj tukaj na nek način v tem smislu je mama gledala vaše vrednote, pa vrednote, ki so bile takrat, a ne, bomo rekli takrat,
v tistem režimu,
a ne, in se je v bistvu bala za vas. Zdaj je pa v tem primeru se vse en, bova rekla, odločila na mesto vas, a ne, ker bi pa danes so drugi časi in se mi zdi, da to danes je dragoceno, da kot starši opozorimo na te stvari, a ne. Ja, recimo ginekolog ima sigurno lahko tudi, a ne, ugovor vesti in kako bo to upoštevano, farmacevt ugovor vesti, kako bo to upoštevano, a ne, so določeni poklici, ki so, bom rekel, v tem vašem smislu lahko, a ne, mejni, ampak v bistvu, če otrok želi ta poklic, a ne, če mlad človek si želi tega poklica, je fajn, da ne idemo zdaj samo ga strašimo ali pa negativne stvari predstavljamo.
Ali pa prepovemo,
ampak v bistvu, lej, na to boš mogoče na letu, a ne, odpiramo mu eno realnost, a ne,
uh-huh.
In on bo lahko rekel, ja, mami, ampak vseeno bom jaz tja šel.
Uh-huh.
No, recimo primer, ja. Ko je pač ena punca se odločala za babištvo, ne, seveda so starši predstavljali, kako je to lahko tudi nočna služba in vse, ampak ona si je želela na babištvo in ona je bila prva na sprejemcih za babištvo.
Mm-hmm.
Ne, če bi tukaj starši prepovedali svojega strahu, bi eno veliko, en velik žar v njej verjetno ubil. Ne. In je fajn, da v bistvu slišimo otroka tisto, kar je v njemu, kar je pa njegovo poslanstvo.
To je tisto vprašanje, ne, kako ohraniti to ravnovesje med svojimi željami in pa med pritiski zunanjosti, zunanjimi pritiski. Ne? To je kar zahtevna zadeva.
Ja, če otrok zelo jasno ve, kaj želi, potem bo tudi lažje mogoče to izražal. A ne? Ok, tudi odvisno od narave otroka. Če pa v bistvu je tukaj otrok zelo negotov ali pa vodljiv, a ne, tukaj pa bo potem imel malo več težave, če bo svetovalna delavka bo v bistvu mu pomagala, da bo v bistvu naredil en vprašalnik in tam bojo trije poklici ven. Mama ga vidi v enem poklicu, oče v drugem. A ne? Tukaj časih so mladi že samo zbegani, če en starš bolj navija za en poklic in ta drug za druga, tako, zato pravim časih tukaj ta tretja neutralna oseba, ki ni toliko čustveno pletena, lahko tukaj mu pomaga tehtati, ne, da bi kjerokoli odločitev od staršev povozila, ampak da otrok res svojo odločitev, do svoje odločitve pride, ker za svojo odločitvijo bo tudi lažje potem spela v šolo, seveda, in da tudi tako, če se on to odloči, te bomo tam bolj podprli, ne, da potem, a ne, mi v prvi letnik mu kažemo s prstom, se smo ti rekli, ne, ta zelo boli.
Ja, gotovo in ne vem, če pelje tudi v pravo smer razvoja, samostojnosti in sreče pravzaprav v tistem, kar nekdo potem počne vse življenje ali pa zdaj so tudi časi taki, da se hitro lahko menja poklice, spet pa pri tem ni tako usodno, ne? Človek lahko tudi zamenja svojo pot, tega je zdaj vse več.
Tako, v bistvu so, zdaj so tudi, a ne, v bistvu glede na to, da je tukaj veliko tudi online oziroma nadaljavo možnih poklicov, ne, tukaj je eno cela paleta stvari, ki jih v naših časih, bo reklo, naših časih, no, ni bilo, a ne, in tukaj res lahko, časih so rekli, ne, če boš končal gimnazijo, nimaš nobenega poklica. In to še danes, kar slišam, ampak, lejte, en gimnazijski maturant, on lahko, če sem samo mečkan veščine doda, lahko v bistvu Facebook oglaševanje dela, lahko je copywriter, ne, v bistvu je ogromno stvari, ker če ima eno širino, bo lahko tudi on v te poklice vstopil, ki mogoče v naših časih jih sploh še ni bilo, zdaj so za silo imenovani, ne, in bo lahko tudi prehajal potem iz ene oblike v drugo, če ima širino, ne, ker tukaj gre po eni strani za znanje, po drugi strani tudi za veščine. In nekoga, ki ima različne veščine, bo rekla, ki bo zaposlil, a ne, ni toliko, za določene področje ni toliko važno, kaj je končal, ampak bolj, da je v bistvu, da je fleksibilen, da zna te svoje stvari tudi unovčati, pokazati, da si upa, da upa tudi nekaj tvegati. Ne?
Ja, tu se mi zdi so največje spremembe. Včasih ni bilo tako, je bilo potrebno pokazati papir, ne, dokument, diplomo. Danes je pomembno, kaj znaš dejansko, kakšne so tvoje veščine.
Ja, seveda, določeni poklici bodo ostali regulirani, a ne, in je tudi prav, a ne, tako da v bistvu, ja, ne more kirurg biti torkol, ne, če se vrnemo nazaj kirurgu. Določeni poklici pa v bistvu v določenem podjetju pogledajo kaj. Ali sodiš v naš tim, ali imaš te in te znanja, ali imaš te in te veščine, ali pa te še sprobajo in potem te sprejmejo, a ne. To se pravi, tiste poklici, ki nimajo nujno prav te formalne izobrazbe, potem gledajo, ja, človeka, ki zna delati in ki ima določene veščine. Ne?
Ja, to pa je spet eno področje, kako pridobiti delovne veščine, kako biti vesten, redoljuben, stvari, ki štejejo potem v poklicnem svetu. Ampak mogoče še kakšen primer iz vaše prakse, ko pridejo k vam in sprašujejo in iščejo pravzaprav pomoč pri tretji osebi, to ste danes večkrat že omenili. Kako jim lahko pomagate?
Lejte, predvsem najprej pogledamo, kje so. To se pravi, kaj mlad človek, ki je v bistvu ima dve stvari, je zelo pomembno. Ne? Eno, da v bistvu čim bolje pozna sebe, drugo, da pozna možnosti, ki so zunaj. Ne? To se pravi, in ta prvi del je pravzaprav doskrat na nek način se ne poznajo. Ne? Ni prostora, mogoče tudi v našem šolskem sistemu, toliko, da bi mlad človek reflektiral v sebi. Ne? Jaz poznam dva primera, zdaj le, recimo na eni šoli so pač tako res že v tretjem letniku naredili to pot raziskovanja, a ne, mladi sistematično svetovalno delo, recimo na srednji šoli, in so v bistvu pravzaprav prišli v letošnjo leto na informativne dneve že zelo pripravljeni, kam, kaj bo šli gledati. In ta del jaz tudi naredim. Ne. To se pravi, povabim, če je možno, pridejo k meni že pred informativnimi dnevi, da gremo pogledati, kaj bi sploh šel gledati in zakaj. A ne. To se pravi, kaj pozna, oziroma da saj izbere na tri stvari lahko gre. Ne? To se pravi, da res gre tri stvari pogledati. Ne? Zdaj, potem, ko pa v bistvu, ko pa treba tehtati, je pa v bistvu potem predvsem veliko to, ko smo se že dotaknili, odpiranje vprašanj, kaj zakaj eno, zakaj drugo, odpiranje tudi mogoče teh strahov, a ne? Kako iz podporo doma, kako iz podporo vrstnikov, kje te vrstniki vidijo, ne? To se pravi, da je čim širšo sliko, pravzaprav mlademu človeku pripravim, a ne? Potem pa v bistvu tudi greva tehtati oziroma na izločanje, ne? Ne? Kakšen ima recimo, ne vem, tri fakultete, a ne? Ki so zelo različne, ker ima recimo tri različne hobije. A ne? Se pravi, zdaj ne ve, v kjero smer bi pravzaprav življenje pelo. A ne? Potem gremo pogledati tudi realne možnosti, kakšne so v resnici točke, a ne? Se pravi, kako je tukaj, kako je mogoče, daj, s kakšno matematiko, ki je na kakšnih fakultetah selektivna, a ne? Da potem v bistvu počasi izbere. A ne? Recimo, včasih je problem, če si predober na več področjih. Jaz sem imela primer, a ne, ko je bila punca res na državnih tekmovanjih, na olimpijadi iz treh različnih področij. In enega je mogla zbrati.
Kaj zdaj izbrati? Ne?
A ne? In ja. Tukaj je pač potrebno potem mečkam več časa si vzeti, da pride počas na sito samo dve stvari in počas v bistvu se izloči ena. In tista, ki daje največ miru, ki je tudi najbolj nekako pol tako z razumom in srcem, a ne? Na koncu odloča pravzaprav srce. A ne? Najprej gremo pravzaprav argumente pogled, na koncu pa v bistvu srce reče, ne, ampak ko sem pa vstopil na to fakulteto, mislim, da je to prava.
In to je potem zmaga za vse in tega želimo prav vsem, ki so zdaj pred odločitvijo. Nekaj časa je še, čeprav se izteka, ne, treba bo podati pravzaprav te upisne obrazce in se upisati, kot ste rekli, gospa Nada Zupančič, pa vseeno ni usodno. Je vedno možnost iskanja še drugih poti, če se izkaže, da odločitev ni bila najboljša.
Ali pa v bistvu včasih se ne, pač upišemo na novo fakulteto, izgubimo tist letnik, ko bi lahko ponavljali, ampak je v bistvu lahko za nekoga zelo, zelo dragoceno, da je to odločitev naredil. Ne? Recimo, poznam primer, ko je pač želela na medicinsko fakulteto, ni prišla gor, je vzela veterinarsko, videla, da to ni to, celo leto se pripravljala, da bo popravljala maturo in potem šla na medicinsko fakulteto.
In je uspelo.
In je uspelo. Ne? Ampak tukaj starši lahko vidimo eno izgubljeno leto, ampak če je to celo življenje, pa če je to njena pot, ne? Naj proba. Če ne bo šlo, je rekla, še smeri, ona je naredila na veterini vse izpite. Se pravi, ni šla tako, bom rekla, brez glavo, ne? Zdaj pa gremo samo čakamo medicino, ampak želim probati in če mi rata, grem tja. In je uspela.
Ja, veliko je teh zgodb, vsak pravzaprav piše svojo, je arhitekt svojega poklica in svojega življenja. Želimo vsem res vse najboljše. Hvala vam, gospa Nada Zupančič, da ste prišli k nam in nam nekako odprli te možnosti. Kot ste rekli, tudi tretja oseba lahko veliko krat pomaga. Hvala vsem, ki ste bili z nami in vse dobro.
Ja, vse dobro tudi z moje strani.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.